Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
Umíte určit diagnózu na dálku?
Pane redaktore, jsem lékař. Diagnózu určuje anamnéza, klinický obraz, diagnostická rozvaha, rozhovor. Dělám to do 35 let a v tu chvíli, když jsem byla přesvědčená, že má diagnoza je správná, mlčet by bylo zločin, protože hrozilo bych zdraví a život být ne mého pacienta, ale člověka.
A vy jste schopna určit diagnózu člověka, kterého jste nevyšetřila, neviděla osobně, neznáte jeho současnou zdravotní dokumentaci?
Já si myslím, že to pondělní hospitalizace je odpovědí na vaši otázku.
A moc se omlouvám, když se podívám na váš tweet z 5. října, tedy ještě před tou poslední hospitalizací pana prezidenta, tak vy jste napsala, proč Zeman zdementněl skokově, byl hospitalizován pro metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy s ascitem, následkem abstinence ve špitálu se o něj pokoušelo delirium tremens, komplikací delíria je Korsakovův syndrom s anterográdní i retrográdní amnézí a konfabulacemi.
Ano.
To víte jak?
Já na tom trvám, dělám tu 35 let a viděla jsem Korsakova syndromu více než kterýkoliv můj český kolega, protože jsem studovala v Moskvě, kde tato diagnoza žel je rozšířenější. A trvám na té diagnoze a zvažovala jsem i podání žaloby na to, že zanedbávaná péče o skokově zdementnělého pacienta. Bohužel, ty dementní seniori jsou často zneužívaní, zejména jejich okolím.
K té žalobě,
a musela jsem jednat.
K té žalobě, omlouvám se, se dostaneme.
Pardon.
Ale zajímá mě, jak můžete být přesvědčena o diagnoze, znovu to opakuji, u pacienta, kterého jste nevyšetřila, jehož dokumentaci neznáte a kterého jste neviděla ani v posledním.
Jsem přesvědčena, jsem lékař. Já neptám, jak děláte svoji práci, pane redaktore, proč kladete mi tyto otázky. Věřím vám, že jste kvalifikovaný odborník. Ve své oblasti nepletu jsou debaty třeba o novinářské etice, ale
mohou dělat diagnózu u pacientů, které nevyšetří nebo které neviděli?
Vy nevíte o existenci telemedicíny. Je povinností lékaře určit diagnózu a zasáhnout, když má podezření, že pacient je ohrožen na zdraví a životě. Konala jsem svoji povinnost a učinila bych to též, kdyby se to opakovalo znovu, stojím za tím a myslím si, že ta pondělní hospitalizace ukázala, že bylo na mále, byť o pár hodin, kdyby přijel později pan premiér, který vlastně zachránil pana prezidenta, že už nebylo zapotřebí ho udržovat v lánech, tak možná dopadne to tragicky. Takže trvám na tom, že jsem lékař a je mojí povinností určovat diagnozu jakkoliv, ať už na dálku, poslechově, když mi volá pacient ohrožený sebevraždou, či jakkoliv jinak, klidně i vůni. Já vám určím revmatoidní artritídu, když vkročím do místnosti a cítím ten charakteristický zápach.
Lékaře
dělá zkušenost.
Když jste mluvila o té včerejší nedělní hospitalizaci prezidenta Zemana, jak víte to, že ho zachránil premiér Andrej Babiš? Protože ředitel Ústřední vojenské nemocnice, profesor Zavoral, mluvil o tom, že ta hospitalizace byla na jeho doporučení.
Pan profesor a ředitel vojenské nemocnice doporučil tu hospitalizaci už před týdnem. Bohužel se neuskutečnila. Denně trval na té hospitalizaci. Pochopitelně, když po týdnu v kritickém stavu byl dovezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče, pane redaktore, už bylo za 5:12. Pochopitelně na té hospitalizaci trval jeho ošetřující lékař, protože je zdravotní stav tohoto pacienta s touto diagnózou, který neudávám všechny, ale je opravdu kritický a je lepší nemocniční péče. To, že pacient byl hospitalizovan na jednotku intenzivní péče v kritickém stavu, viděli všichni a potvrzuje to i tvrzení pana ředitele, pana profesora, že nyní je stav pacienta stabilizovan, to znamená, že předtím byl v kritickém stavu. A nezajímá vás otázka, jakým způsobem dementní senior byl držen okolím bez lékařské péče, nemocniční? Zajímá vás jenom, jak já, lékař z 35 let, tou praxi
určuju diagnózu? Taky, paní Stehlíková, to, proč vy zveřejňujete diagnózu, když podle ošetřujícího lékaře, prezidenta republiky, profesora Zavorala, ani jeho ošetřující lékař nemá souhlas pacienta s tím, aby ta diagnóza byla zveřejněna?
Ještě jednou říkám, vedla mi k tomu obava o zdraví a život pacienta, který byl držen v nedůstojných podmínkách.
Já myslím, že je jasná jedna věc. Tady je, tak jako to po mnoha volbách v minulosti nebylo, opravdu celkem jasná situace. Rozdané karty jsou tak, že vítěz voleb v tuto chvíli opravdu může ve sněmovně získat pro svoji vládu většinu 108 hlasů. To je celkem bezpečná většina, zároveň je tu jasný signál od všech partnerů, že o tom budou dále jednat. A tak, jako bych pokládal za teda zcela demokratické v logice ústavy, v logice demokratického uspořádání, že takový premiér nebo takový lídr vítězného uskupení Spolu dostane okamžitě pověření a dostane logicky v zápětí jmenování premiérem, tak stejně tak v duchu dobrých zvyklostí je rozdělit se spolu se všemi, kteří v těch volbách uspěli poměrným systémem, poměrným počtem o ta místa. Já bych to chtěl vnímat jako věci souběžné fakticky, protože tak to má logiku.
Čili bude to součást vaší strategie, vašeho vyjednávání s hnutím ANO, že teď prostě máte 108 v nové sněmovně a že řeknete zástupcům hnutím ANO, pokud vy se budete chovat podle nás ústavně nekomfortně, tak třeba nebudete zvoleni do čela výboru.
A já myslím, že je to logické v tom směru, že tady je prostě jasné pravidlo. My se v tomto směru chováme zcela v logice té ústavy a je na místě, aby se logicky i ti ostatní chovali podobně.
Čili i tímto, co jsem tady popsal, i třeba rozdělováním těch postů ve sněmovně, vy chcete tlačit na hnutí ANO.
A já myslím, že to je úplně přirozené a že to je spravedlivé v tom smyslu, že pokud platí jedno pravidlo, má platit i to druhé.
Chcete vládnout i s Piráty?
Ano.
I přesto, že třeba poslanec za ODS Marek Benda v sobotu ve volebním štábu řekl novinářům, pro mě jsou Piráti částečně dokonce neomarxisti, ale mám zkušenosti s tím, že je třeba se domluvit po volbách s tím, s kým je možné se domluvit. Čili podle slov vašeho poslance, zkušeného poslance, se budete snažit domluvit i částečně s neomarxisty?
Já myslím, že je jasné, že nám nezbyne celou řadu věcí našich názorů pečlivě vysvětlovat, upozorňovat třeba na historii, která pro celou řadu z nich není třeba jednoduše sdělitelná, protože ji nezažili s ohledem na jejich věk. A myslím si, že je důležité v tomto směru respektovat jednu základní logiku. A to je tak, jako my jsme spolu s KDU-ČSL a s TOP 09 v jedné koalici, tak v té druhé koalici jsou Piráti a STAN. A pokud máme vytvářet opravdu nabídku lepší kultury politické a naplnit to, co jsme slibovali voličům, tak postupujeme jedna koalice s tou druhou ruku v ruce.
Čili můžete vyloučit to, že by ze strany koalice Spolu zaznívala podmínka v určité druhé koalici, budeme jednat jenom se Starosty a nezávislými a nikoli s Piráty.
A to jsme jasně přeci řekli v tom memorandu, kde jsou podepsaní všichni zástupci těch pěti politických stran.
A nikdo nic takového třeba z řadových členů nebo poslanců ODS vám jako vedení strany nenavrhnul?
Ne, a z naší strany je to jasné slovo a myslím, že tohle pravidlo a vyslovené slovo prostě má platit.
Dostanou Piráti více než jedno ministerstvo, jak včera deklarovali po jejich schůzce se Starosty a nezávislými?
To já vůbec nevím. Všimněte si, že my jsme zatím žádné kouřové signály ohledně ani složení, ohledně poměru hlasů nevysílali, protože to prostě není dnes na pořadu dne. Zítra se sejde poslanecký klub, začneme se bavit o tom, jak má být uspořádána sněmovna.
Já jsem se o tu funkci předsedkyně ucházela už vlastně ten poslední minimálně rok, kdy se mluvilo po prohraných krajských volbách o tom, že bychom měli změnit vedení. Bohužel k tomu sjezdu nedošlo především z covidových důvodů. Já jsem byla připravená i v dubnu tohoto roku na ústředním výboru strany ve chvíli, kdyby Vojtěch Filip rezignoval, tak se poprat o ten post nejvyšší. Já jsem byla také jediná z vedení, která tu politickou zodpovědnost po těch krajských volbách přijmula. Řekla jsem, že ne, že dávám funkci k dispozici, ale že opravdu rezignuji, což bylo tehdy v tom Nymburku také jako od jediné členky vedení strany přijato.
No a jak je možné, paní europoslankyně, že si komunisté už vlastně od loňského jara nejsou schopni na sjezdu zvolit vedení, respektive proč ten sjezd se nekoná? Protože loni na jaře měl být termín, potom Vojtěch Filip řekl, že dá funkci k dispozici na sjezdu po krajských volbách, ale to už je od toho loňského jara rok a půl a mezi tím třeba sociální demokraté udělali online sjezd a nové vedení si zvolili, tak komunisté neumí udělat online sjezd?
My jsme se shodli na tom, že, nebo naši delegáti se shodli na tom, že online sjezd nechtí a opravdu v tom listopadu, kdy ten odložený sjezd měl být, tak ta covidová situace byla tehdy taková, že si troufnu říct, že jsme nemohli ani do hospody na pivo, natož tak sezvat 500 lidí do jednoho sálu. To znamená, ty covidové opatření nám prostě nepřáli.
A pardon, když firmy se přesunuly do online prostředí a měly porady, nebo když děti byly velmi dlouho, několik měsíců doma a museli se učit pomocí online prostředí, tak proč jste to nedokázali vy jako KSČM?
Prostě jsme to, pane redaktore, nedokázali. Já si myslím, že to bylo možné zorganizovat. Na druhou stranu, když jsme se o tom několikrát v tom vedení bavili, tak prostě k tomu nebyla vůle. Takže tak se prostě stalo. To jsou fakta, které byly. Já už bych nerada zacházela příliš do minulosti, protože myslím, že teď opravdu se musíme daleko víc dívat do budoucnosti, než do toho, co všechno stalo špatně, protože se toho stalo špatně spousta, evidentně podle výsledků voleb.
Vojtěch Filip řekl po volbách, lid se zase vrátí k levicovým hodnotám, KSČM zase bude hegemonem levice, vstanou noví bojovníci. Jak to chcete udělat, aby KSČM byli, nebo abyste byli opět hegemonem levice?
Právě tím, co říká mi, zaprvé si myslím, že to, že není v poslanecké sněmovně zastoupena žádná relevantní levicová strana, tak je prostě špatně. Je to špatně v jakémkoliv demokratickém režimu, když vám vypadne jeden z těch hlavních směrů, protože neočekávám od ODS ani TOP 09, že budou hájit práva zaměstnanců, neočekávám, že budou chtít zavádět digitální daně a daně pro nadnárodní korporace, prostě to nemají v programu. A to je směr, který nicméně tam prostě bude chybět a myslím, že na to ty občané záhy doplatí. Já když se dívám do programu zvolených stran, tak jejich škrtání v rozpočtu prostě nemůže být nikde jinde, než v tom, že vezmou slevy na jízdném, že možná se budeme znovu bavit o zavádění poplatku ve zdravotnictví, že rozhodně nic nehodlají udělat s exekucemi a podobně. To znamená, těch levicových témat, čistě levicových témat bude mnoho a nebude, kdo by hájil v poslanecké sněmovně. Je zcela přirozené, že v takové situaci, pokud to někdo myslí s levicovou politikou vážně, tak musí se pokusit o to, aby zpátky uchopil tu důvěru občanů, kterou ztratil.
Proč se označujete jako outsider? Protože to je slovo, které by mě absolutně po přečtení té knihy nenapadlo.
Vážně. Já se tak cítím asi nejvíc tím vlastně, že ten pocit nikam nepatří, že vlastně rozumím spoustu kulturám, ale vlastně nikam úplně tak nejsem takový ten typický reprezentant jakékoliv kultury.
No ano, žila jste v Česku, Vietnamu, Londýně nebo LA, cestovala jste po světě, absolvovala jste herecký kurz v Kalifornii, pak jste se sžila s komunitou startupů, vymanila jste se ze stereotypů svých rodičů o vietnamské komunity v Česku, možná i české komunity. Prostě ten outsider mi vrtá hlavou.
Outsider v tom smyslu, že nemůžu přesně jako reprezentovat toho průměrného Čecha, stejně tak jako on, že nemůžu reprezentovat průměrného Vietnamce. Nemám podobné zvyky, mám nějaké zvyky z určitých kultur, který jsem si přivlastnila, ale že bych řekla, že jsem přímo jenom Čech nebo jenom ta Vietnamka, tak z toho důvodu se vidím jako outsider.
Protože citace z předmluvy vaší knihy. Není to typická Češka ani typická Vietnamka. Takže je to outsider, ale v tomhle slova smyslu? Kdo jste?
Když záleží na tom, kde jsem, jak podle toho, jestli jsem třeba v Americe, tak se musím představovat jinak. V každém případě říkám etnicky Vietnamka a vlastně Češka, jakože jsem se tady narodila.
Proč ta kniha vznikla? Byl zatím tenhle ten motiv?
Ano, to byl ten motiv, nějaký ten ta touha se nějakým způsobem vyjádřit a ostatním lidem říct, že vlastně nechci být pořád nějakým způsobem kategorizovaná a nechci, aby za mnou lidi chodili a říkali, takže ty určitě znáš jako vietnamskou kulturu a víš přesně, jako, co se v ní děje. Takže to byla ta touha vlastně dát do knihy vlastně takhle to vidím já z mých očích, takhle se vidím v různých bublinách a takhle cítím, jak mě vidí lidi a vlastně je to touha nějak to vysvětlit.
Která ta bublina, když v ní jste, je vám nejbližší, ve které se cítíte nejlíp, jak vypadá ta bublina?
Ta bublina jsou lidi, kteří taky ví, jaký to je mluvit jiným jazykem venku a jiným jazykem doma, kteří ví, jaký to je být v nějaký určitý menšině, nemusí to být přímo ta etnická menšina, může to být jakákoliv. Ten pocit, že vlastně rozumíte více kulturám, ale vlastně ne úplně ty jedný, může to být opravdu kdokoliv. Jsou to třeba děti přistěhovalců, jsou to děti z jiných států nebo jiných měst, jiných zemí, kde jsou někdy nešli někam jinam studovat a tak dále.
Je to tedy bublina, která je složená z lidí, nemá podobu místa?
Ano. Ano, to je můj domov, to jsou většinou, to je ta bublina těch lidí, než abych řekla, že to byla určitá fyzická země.
Bylo dětství v Česku jako příslušnice druhé generace Vietnamců u nás v nějakém slova smyslu frustrující? Uvědomovala jste si to jako dítě?
Ne, bylo to skvělé. Měla jsem krásné dětství. Vlastně jsem si víc věcí uvědomila potom, až když jsem odcestovala a byla jsem v té Americe a tam vlastně to je vlastně země imigrantů a pak mi vlastně teprve došlo, jak moc mi tady ta přistěhovalická mentalita, jak mi sedí a jak moc se v ní vidím.
Jako dítě jste si to tedy neuvědomovala, přestože se vás lidé často ptali, co vlastně doma jíte, kde máš rodiče, jak to, že nejste doma, to je citace z knihy, ne, že bych vám tykala.
Ano, přesně tak. Myslela jsem si, že je to normální, se mě zeptat a že je normální vlastně vysvětlit lidem, že ano, doma opravdu rodiče vaří tu rýži více než knedlíky a tak. A vlastně, když jsem odjela do Ameriky, tak jsem si říkala, jo, aha, tak těch skupin je více a bylo to trošku neobvyklé, ale dítě se zvykne.
Zatěžující to nebylo pro vás jako pro dítě?
Pro mě ne.
Vaše rodiče mluvili jen vietnamsky, pracovali na stánku a podle vašich slov, cituji opět z knihy, vám říkali: nezapomeň se učit, nezapomeň jíst a pij hodně mléka. To prý, abych byla vysoká, vliv DNA na růst dětí se k asijským rodičům ještě nedostal. Konec citace. Takže jste pila hodně mléka?
Ano.
Opravdu hodně?
Opravdu hodně, protože jsem to musela schovávat, musela jsem s tím mlékem někam jít a nějak to někam od to, protože jsem furt to musela pít.
A musela jste víc dřít ve škole?
Určitě, to bez pochyb.
Protože v knize to charakterizujete, nebo vaše rodiče, ten fenomén charakterizujete jako tygří rodičovství, tak byli vaši rodiče tygři. Vy to dokonce popisujete tak, že ve srovnání s českými spolužáky to bylo peklo. Tak jak si takové peklo představit?
Tak musím podotknout, že ne všichni rodiče jsou tygří rodiče, to je takový fenomén, který jako má hodně těch asijských rodičů, takže to je takhle po celé té Asii. A je to takový fenomén, kdy prostě ty rodiče prostě myslí, že dokážou vychovat zázračné dítě, kde prostě to dítě tím, že bude mít hodně doučování a že bude opravdu mít samý jedničky, že to dotáhne co nejdál v životě.